Буруба, Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Александар Пешев. Добро вечер, почитувани слушатели, ова се вестите во 19 часот. Србија доби кредит од Светската банка за изградба на дел од коридорот 10. Вашингтон сака да ги обнови односите со Узбекистан. Илустрациите на паклата цигари не ги плашат македонските пушачи.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Србија и Светската банка денеска потпишаа договор за кредит во висина од 388 милиони долари за изградба на магистрала која ќе ги поврзува Унгарија со Македонија и Бугарија, дел од коридорот 10. Станува збор за најголем кредит што Светската банка и го доделува на Србија. Средствата ќе бидат искористени за изградба на делови од магистралата која ќе поминува низ јужниот дел на Србија. Српскиот парламент треба да го одобри кредитот кој е со рок за враќање од 20 години. Жителите на грчкиот остров Агатониси денеска беа сведоци на ниско прелетување на турски воени авиони, кои го нарушија воздушниот простор на државата, соопштиле официјални представници од Грција. Грчкото министерство за одбрана потврди дека над островот прелетале 8 турски ловци. Британскиот секретар за надворешни работи Дејвид Милбанд денеска ја бранеше стратегијата на Обединетото кралство за Афганистан. Во изјава за медиумите Милбанд ја демантираше информацијата дека британските војници немаат соодветна опрема. Во изминативе 10 дена 15 на британски војници загинаа во Афганистан. Повеќе од 184 британци загинаа во војната во оваа земја. Новинар од Киргистан починал откако полицијата наводно го истепала. Колегите и семејството на починатиот Талмас Ташиев тврдат дека тој бил нападнат и истепан од полицијата, а починал од компликација од повредата на главата. Ташиев е познат како еден од главните критичари на владата на Киргистан. Американски дипломат им соопштил на властите во Узбекистан дека Вашингтон сака да ги обнови односите со Централноазиската држава. Заменик државниот секретар Вилјам Бернс во Ташкет во изјава за узбекистанските медиуми рекол дека САД сака да ги обнови односите со Узбекистан, кои беа замрзнати во 2005 година поради тоа што властите убиле стотина лица кои протестирале во градот Андион. Грузијскиот претседател Микал Саакашвили изјави дека посетата на рускиот претседател Димитрий Медведев во Јужна Осетија е срамота, додека претседателот на грузијскиот парламент изјави дека посетата е заговор против грузијската држава. Медведев денеска е во официјална посета на Јужна Осетија, каде се сретна со претседателот Едуард Кокити. Руските новински агенција пренесуваат изјавата на Медведев, кој повикал на зајакнување на безбедносната соработка меѓу двете земји. Десетиот јубилеен музички фестивал Екзит, што се одржуваше на Петровардинската тврдина во Нови Сад, заврши рано утрово. За време на 4-дневниот настан во Нови Сад продефилираа 500 изведувачи на 28 бини. Како што јавува Српската агенција Тањук, на последниот ден свој настап на главната бина имала англиската група Prodigy, чиј концерт одржан во 2007 година беше прогласен за најдобар од основањето на фестивалот. Министерството за здравство воведува нов правилник за употреба на тутун во Македонија. На секое пакување цигари ќе бидат насликани оштетени делови од телото на пушач. Непушачите ја поздравуваат иницијативата и сметаат дека непријатните илустрации на кутиите ќе имаат ефект. Пушачите пак тврдат дека новите пакувања ништо не им значат. Прилог на Марија Митевска.
Од септември секоја кутија цигари, освен предупредувањето за штетноста на цигарите по здравјето на луѓето, ќе има и фотографии со оштетени делови од телото на пушачите, според новиот правилник за употреба на тутун на Министерството за здравство. Тие сметаат дека визуелната порака ќе има ефект кај оние што не ги знаат доволно последиците и кај оние што не обрнуваат внимание на опасностите кои ги предизвикува пушењето. Непушачите ја поздравуваат оваа акција.
Тоа е добра превентива.
Не пушам така да исто ми е. Може би нешто би вредело.
Надевам дека ќе има ефект за да се откажат од пушење, поготово за нивното здравје.
Но пушачите велат дека сликите на кутиите цигари нема да ги натераат да се откажат од оваа навика.
Не, нема да влијаат на мене, исто како што не влијаа претходно ни слоганите кои што беа напишани на кутиите.
Па, јас мислам дека било каква слика да стават, нема да има никакво влијание врз мене. Сигурно нема да се откажам од пушење.
По мене тоа нема плаши, на мене нема да влијаат никако. Сум ги видела и во други земји како изгледаат, прво не ми се толку одвратни, а второ, што му ако ми се веќе, можам да си купам табакера.
Од Светската здравствена организација препорачуваат и слики кои го прикажуваат крајниот ефект од цигарите. Тоа е потребно за да се спречат новите случаи, вели Моме Спасовски од СЗО.
Идејата е да ги запознае луѓето со навистина реалните ефекти штетни по здравјето, на воделувањето на пушењето врз централниот нервен систем, срцето, појавата на карцином, нарушување на циркулација, вклучувачи гангрена. Крајната цел е да побуди кај луѓето свесност со штетноста и одвикнување чување од пушење, односно да ги спречи да се појават нови случаи поготоа кај младите луѓе.
Невропсихијатарот Павлина Васкова вели дека оваа акција ќе има ефект кај само некои луѓе. Треба да има повеќе предавања на оваа тема, особено во училиштата, бидејќи младите се потенцијални пушачи, вели таа.
Веројатно ќе има некој ефект, е сега колку и како треба малце подолго време да помине. Меѓутоа треба и превентивни активности да се направат во училиштата особено. Треба да се оди да се зборува, не е само да се стави нешто на цигарите.
Според податоците на Министерството во нашава земја, околу 8% од пушачите се помлади од 15 години, а 20% започнале да пушат пред својата 10-та година. Правилник за употреба на тутунот се употребува и во земјите од ЕУ. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонскиот шампион во мотокрос се соочува со финансиски проблеми и не може да учествува на првенство во странство. 17-годишниот Христијан Илиевски од Битола досега се закитил со 150 пехари. Од 40 моторџи Илиевски го освои 29-то место на светското првенство во мотокрос. Прилог на Жанета Здравковска.
17-годишниот битолчанец Христијан Илиевски, македонскиот шампион во мотокрос, се соочува со финансиски проблеми да учествува на првенства во странство. Насите надпревари во државата и соседните земји во оваа спортска дисциплина освојувал први места. Досега се закитил со 150 пехари, успеал да влезе во финалето на светското првенство во Турција и од 40 моторџи да се пласира на 29-то место. Сега е во трка да стане првак на Источна Европа во мотокрос. Половина од надпреварите ги извозил, а со освоените 45 бода се пласира на првото место, што му дава комотност да прескокне една од трките, а повторно да остане на врвот.
Сега последната трка беше во Романија, ако не беше општината Битола, да помогнеше, немаше да отпатувам. Мислам дека немаше да возам поиќе, немаше да си задржам првото место.
Вели Илиевски. Неговите родители признаваат дека освен повремената помош на Битолската општина, во државата нема други заинтересирани да ги спонзорираат активностите на овој македонски талент. Понекогаш поради недостиг на средства биле принудени да се откажат од шампионатите и да се вратат дома.
Многу ни е тешко. Секоја година е првак, почнуваме со трките и први и на крај не завршуваме сезоната ради финансиски средства. Патувањата се сега многу скапи, немојме да отпатуваме до ниједна земја, визите се проблем, поскапе моторо, поскапи се делоите.
Вели таткото на македонскиот првак во мотокрос Сашо Илиевски. Проблем за овој талентиран битолчанец представува и немањето со одветен терен за тренинг, поради што е принуден да патува во Грција, со што дополнително се изложува на финансиски трошок.
Во неделата може додам до три пати. Во Грција има проблем, граница се, а вака да си имам тука стаза, ке тренирам секој ден. Ти нема многу финансиски средства за да тренирам.
Вели Христијан Илиевски. Иако малолетен, на надпреварите веќе вози во силна класа со мотор од 250 кубици. Освен парична помош, Општина Битола му вети дека ќе излобира во изноѓање на други спонзори, кои ќе му помогнат на Христијан да го оствари својот животен сон, да стане светски првак во мотокрос. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Подобрувањето на меѓуетничките односи во Дебар е една од главните цели на неколку невладини организации. Представници од организациите велат дека со имплементација на многубројни проекти успеале да го подобрат животот на жителите на мултиетнички Дебар. Прилог на Кенан Мимидиновски.
Меѓуетничките односи за неколку невладини организации во Дебар се клучни во нивните активности. Во општината каква што е Дебар, добро е што во бројните проекти кои се остваруваат се ангажират припадници на сите етнички заедници кои живеат на овие простори, велат во Сдруженијето Месечина. И покрај тоа што ова невладина организација во својата основа на програмата го има развојот и еманципацијата на ромите, таа дава голем придонес во развојот и на меѓуетничките односи. Најголем број на проекти е реализиран во однос на она што значи заедничко реализирање на активностите во кои се вклучени македонци, албанци, турци и често ефектите ги уживат сите, не само ромите.
од почеток кога работиме со косоварите. Потоа, проектите наши за меѓуетничка толеранција, каде што учествувае и младинци од општина Шупа, учествуваа албанци, македонци и роми. Преку УСАИД успеавме да опремуваме преку 28 милијади долари опрема на детската установа Брешија. Потоа, школата САИД најдени, оградување на школото, успеавме исто така да учествуваме со грото на тие средства.
Вели подпредседателот на невладината организација Месечина од Дебар Илми Куртиши, тој додава дека и во наредниот период во реализацијата на проектите ќе бидат вклучени млади од сите етнички структури кои живеат во Дебар.
Сега ние се спремаме да направиме една стратегија каде што предвидуваме да направиме една група, лови група, односно работна граѓанска група, да учествуваат од сите етнитети и од сите структури од општината, за да можеме да направиме една таква стратегија од 5 до 10 години со акциони планови, кои акциони планови се во склоп со општината.
И покрај тоа што ромската етничка заедница во Дебар е мала по бројка, ова невладина организација на ромите е пример и за другите невладини организации, како за развојот на меѓуетничките односи, така и во однос на задржување на добрите традиции во мултиетнички Дебар. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мемединовски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Младинскиот центар за меѓукултурен диалог во Куманово организира повеќе активности за зајакнување на граѓанското општество преку музика и култура. Деновиве во Куманово се одржуваат концерти и промоции на изведувачи и бендови од земјата и од странство, известува Светлана Античиовчевска.
Во организација на Младинскиот центар за меѓукултурен диалог во Куманово се одржуваат повеќе активности насочени кон изградба на цврсто граѓанско општество преку музиката и културата. Во овој проект учествуваа и 60 студенти од 10 држави, повеќето од земјите на Европската унија, но и од поранешните југословенски републики. За Ивана Додевска, проектот Балканска фиеста, финансиски поддржан од програмата Млади во акција на Европската комисија, како главен настан е:
со младинска размена која што се случува од 29 јуни до 6 јули, како и се случува пред фестивалот Трис, меѓутоа генерално е поврзана со ова младинска размена која што донесе 60 млади луѓе од 10 различни земји кои што работат на темата музика и култура со цел на промовирање на меѓукултурен диалог.
На панел дискусијата пак што младите ја организираа, учествуваа представници од германската и швајцарската амбасада во нашата земја, како и представници од локалната самоуправа.
I'm very happy to see so many active young people.
Ми беше многу мило што видов многу млади луѓе тука, што ги слушнат нивните идеи и погледи во врска со меѓукултурната соработка и европската идентитет како и бина за нова земја. И јас во пресен на германска амбасада би сакал да кажам дека ние ја гледаме ова земја како дел од Европа, ја гледаме како членка на Европската унија и на НАТО.
Младите од Куманово во нивната програма втор пат организираат и Стриц фестивал, на кој годинава учествуваат 12 бендови, меѓу нив се и Владко Стефановски, Дани Димитровска Паркети, Српскиот бенд Негатив, како и повеќе бендови од Куманово. При тоа ќе се одржат и промоции.
Промоција на албумите, што на три албуми, Негатив од Србија, презентација на и промовирање на албумот на Паркети, како и промовирање на албумот на Софа од Белгија.
На фестивалот ќе учествуваат и бендови од Холандија и Косово, а средствата се обезбедени од швајцарската амбасада, од Европската комисија и од општината Куманово. Овие културно-забавни настани се дел од програмата на Кумановско културно лето. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Тоа беше се за ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.